นมัสการพระอาจารย์ครับผมเอกสุวรรณเชื้อฉายครับได้เป็นผู้ประสานงานโครงการสนองแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ได้รับมอบหมายจากท่านแม่ทัพภาคที่4ให้มีการประชุมสัมมนาพระภิกษุสงฆ์ใน3จังหวัดชายภาคใต
้
เพื่อเรียนเรื่องพุทธวจนะเพื่อเผยแผ่ต่อไปให้กับประชาชนครับวันนี้จะมีพระสงฆ์มาร่วมประชุมกันจำนวน125รูปทั้งหมด54วัดครับในการแรกนี้ขออนุญาตกับการอาราธนาบนพระอาจารย์ได้กดแสดงคำในขั้นต้นในเรื่องพุทธวจนะด้วยนะครับขอบคุณครับ
ก็ขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับผมจะขอโอกาสในการให้ธรรมะในส่วนที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติเอาไว้สิ่งที่สำคัญในตอนนี้ก็คือในความเป็นภิกขุของเราเนี่ยในธรรมวินัยของพระศาสดาเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายกันมากขึ้นไปเรื่อยๆหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ค่อยได้แม้แต่ง่ายๆอย่างเรื่องจีวรก็สีก็ไม่ค่อยเหมือนกันและเราก็ไม่ทราบว่าเราจะเอาเกณฑ์อะไรหรือข้อวัดปฏิบัติในการบิณฑบาตในการขบฉันในพิธีกรรมต่างๆที่จะทำเราควรจะใช้ใครเป็นมาตรฐานหรือใช้อะไรเป็นมาตรฐานนะครับเมื่อเราได้ศึกษาพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากพระศาสดาแล้วเนี่ยเราได้เห็นว่าพระศาสดาเนี่ยได้บอกเหตุถึงสังฆสามัคคีไว้แล้วว่าการที่สงฆ์จะสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั้นเนี่ยก็เพราะว่าแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธิ์ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตภาสิทธิ์แสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาครับแสดงธรรมว่าเป็นธรรมแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมแสดงวินัยว่าเป็นวินัยแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าไม่ใช่วินัยในพระสูตรนี้ที่ตรัสเรื่องของวัตถุ10ประการนี้เป็นเหตุให้เกิดสังฆสามัคคีขึ้นและที่ทรงปารภว่าให้ภิกขุนั้นนะทรงอนุญาตให้ภิกขุเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมนะครับคือให้ทรงคำของพระศาสดาไว้แล้วก็ถ่ายทอดคำพระศาสดาออกไปที่ตรัสว่าให้ภิกขุเนี่ยแสดงธรรมที่ไพเราะหรืองดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัตถะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงซึ่งนิยามศัพท์ตรงนี้พระองค์ไม่ได้ให้เราพูดเองนะครับพระองค์ให้เราทรงจำคำของตถาคตไปพูดนิยามธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัตถะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าสุคตวินโยคือระเบียบวินัยของสุคตซึ่งคนเดียวในโลกที่ทำคำพูดได้ไม่ผิดพลาดเลยสอดรับไม่ขัดแย้งกันและเป็นอากาลิโกคือพระศาสดาของเราด้วยเหตุผลต่างๆนี้เราจึงกลับมาศึกษาคำพระศาสดาและเราก็สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดได้หลายๆอย่างทำให้รู้ว่าบริขารของเราที่ถูกต้องนี้ควรจะเป็นอย่างไรพิธีกรรมต่างๆนั้นเป็นพิธีกรรมที่ศาสดาบัญญัติไว้หรือไม่ได้บัญญัติไว้ชีวิตของภิกขุตั้งแต่เช้าจดเย็นนั้นจะทำอะไรเราเริ่มเข้าใจหมดเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิด เราเริ่มทราบตั้งแต่ว่าพระศาสดามีความสามารถอย่างไรซึ่งเราไม่เคยทราบมาก่อนว่าพระศาสดาของเรานั้นกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวตัดไว้กับอคิเวสนะว่าอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในเราเพิ่งทราบว่าพระศาสดาของเรานั้นทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันอยู่ผู้เดียวในโลกท่านตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยและพระองค์ตรัสด้วยว่าเหตุผลที่พระองค์ทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้พระองค์ได้รับการขนานนามว่าตถาคตซึ่งเป็นบุคคลเดียวในโลกที่ได้รับการขนานนามอย่างนี้จะไม่มีสาวกของพระองค์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าตถาคตและพระองค์ยังบอกว่าคำพูดของพระองค์นั้นเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาความสามารถตรงนี้ไม่มีสาวกรูปใดทำได้ดังนั้นการที่พระองค์ได้ตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจับไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนคำพระศาสดาตรงนี้มีเหตุผลเพราะว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่พูดไม่พลาดพูดเป็นอากาลิโกมีคำพูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งทุกบทพยัญชนะทุกคำไม่มีพลาดและพระองค์บอกเลยว่าสาวกทั้งหลายเป็นเพียงผู้เดินตามเท่านั้นสาวกาสาวโกตัวชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ฟังภิกขุสาวกภิกขุณีสาวกอุบาสกสาวกอุบาสิกาสาวกเราจะอยู่ใน สถานภาพใดก็ตามในพุทธบริษัทสี่นี้เราล้วนเป็นผู้เดินตามดังพระสูตรที่ว่าตถาคตได้ธรรมมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ธรรมมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคคันยูรู้มรรคก่อนเป็นมรรควิถูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิโธเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรรคานุกาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นนี้แลคือความผิดแปลกแตกต่างกันการกระทำที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติให้เป็นภิกขุสาวกที่หลุดพ้นด้วยปัญญาก็ตามก็เป็นเพียงแค่ผู้เดินตามดังนั้นด้วยพระสูตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจึงวางคำว่าครูอาจารย์ไว้ก่อนเพราะครูผู้เลิศที่สุดเก่งที่สุดเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะก็คือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ดังนั้นภายใต้ความแตกต่างกันเราจะทำยังไงให้เกิดความสมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวกันและเราจะได้เดินไปพร้อมๆกันมีข้อปฏิบัติที่เหมือนๆกันอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายไม่ต้องเกิดความสงสัยเคลือบแคลงเวลาจะคุยธรรมะกันต้องมาคอยถามกันว่าท่านสายไหนท่านสายไหนนะสายท่านปฏิบัติอย่างไรสายฉันปฏิบัติอย่างนี้สายเธอปฏิบัติอย่างนั้นไม่เหมือนกันทั้งที่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาองค์เดียวกันแต่ไม่มีใครครับที่คิดจะแก้ไขปัญหานี้แล้วทำให้เกิดสังฆสามัคคีเกิดสายเกิดนิกายเกิดสิ่งต่างๆแตกแยกกันออกไปไม่มีใครคิดไม่มีใครเพียรพยายามที่จะรวมให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมที่พระองค์ตรัสไว้กับวาเสฐกับภารัตวาชะและให้เรียกตัวเราเองว่าเป็นสมณะสักยะปุตติยะเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลพระองค์พยากรณ์ไว้อีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักมีภิกขุไม่สนใจคำตถาคตพระองค์มองเห็นล่วงหน้าแล้วว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตตัวภิกขุจะไม่สนใจคำตถาคตสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเขาจะไปสนใจฟังไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงเขาจะไปสำคัญว่านั้นเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเขากลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและเขาจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่เขาควรศึกษาเล่าเรียนเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับภิกขุในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตพระศาสดาได้ทรงพยากรณ์ไว้เหตุการณ์มันก็เป็นอย่างที่พระองค์พยากรณ์แต่พระองค์ก็บอกเหตุที่จะแก้ไขเพื่อให้กลับเข้ามาสู่ความเจริญไม่เสื่อมบอกเหตุที่จะแก้ไขให้เกิดสังฆสามัคคีบอกเหตุแห่งความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมพระองค์บอกการที่คนเราเข้ามาบวชแล้วเนี่ยเข้ามาสู่อาชีพอะไรครับขอทานพระองค์บอกว่าอาชีพที่ต่ำที่สุดในโลกนี้คือการขอทานคำสาปแช่งนะที่แย่ที่สุดเนี่ยในโลกนี้ก็คือคำสาปแช่งว่าให้แกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถิดดังนี้พระศาสดาบอกว่ากุลบุตรทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงอาชีพนี้เราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระศาสดาเนี่ยเข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์อาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชแต่เพราะว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นสมณะกันนี่มองเห็นโทษทุกภัยในสังสารวัฏความเกิดความแก่ความตายแล้วมองเห็นว่าคฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วกระทำได้ยากพวกเราทั้งหลายจึงคิดว่าฉะไหนเลยเราจะพึงปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้ ังนั้นพระศาสดาเตือนให้เราระลึกถึงความมุ่งหมายของการเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ว่าเราเข้ามาบวชทำอะไรเพราะเหตุผลอะไรเพราะเราเห็นว่าคารวาสครับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีกองอกุศลทั้งหลายบรรพชาเป็นโอกาสว่าการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วกระทำได้ยากก็เลยตัดสินใจปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเห็นองค์คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มเห็นความมุ่งหมายของพวกเราว่าพวกเราอยู่กันทำอะไรอยู่ไปเพื่ออะไรกระทำตนให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ให้ได้นะครับเมื่อกระทำตนให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้แล้วก็นำองค์ความรู้ที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากพระศาสดาที่เป็นคำของพระศาสดาโดยตรงนั้นถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนำไปถ่ายทอดต่อซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่เป็นความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมคือ1พระองค์ตรัสว่าบทพันชนะจะต้องถูกมีความหมายถูกต้องมีนัยยะอันถูกต้องอันที่2ภิกขุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นข้อที่3ภิกขุที่เป็นเถระแล้วคือบวชนาน10ปีขึ้นไปต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมต้องปรารภความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุอีกข้อหนึ่งก็คือภิกขุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะเนี่ยทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปเรามากระทำเหตุปัจจัยตามนี้ก็จะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งมั่นตัวเราเองก็จะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายเมื่อเราเข้าไปดูไปศึกษาสิ่งต่างๆแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่บอกสอนตามๆกันมามีความคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนเอาไว้เป็นจำนวนมากอย่างเช่นง่ายๆเราเคยได้ยินว่าพระศาสดาเปรียบสัตว์เหมือนบัวสี่เหล่าแต่จริงๆพระองค์ก็ตัดไว้แค่สามเหล่าใต้น้ำปริ่มน้ำและพ้นน้ำเป็นพระสูตรที่ตัดไว้กับราชกุมารและเป็นการเห็นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่91กัปที่แล้วจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน7พระองค์เห็นเหมือนกันหมดนี่คือโทษของคำแต่งใหม่ที่แต่งใหม่แล้วขัดแย้งกับพระศาสดาทุกพระองค์เลยเราเริ่มมีพิธีกรรมของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแทรกเข้ามาซึ่งเราไม่เคยทราบว่าพระศาสดาตรัสบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดขวางกั้นมรรคผลนิพพานแต่ก่อนกระผมยังไม่เคยได้ศึกษาพุทธวจนะผมก็ไม่คิดอะไรแล้วก็คิดว่าครูบาอาจารย์ทำมาก็ทำตามๆกันไปไม่เห็นว่ามันเป็นโทษอะไรแต่พอมาเจอคำพระศาสดากลายเป็นว่าสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่มันขัดแม้แต่กับศีลของเราเองศีลของเราเองนั้นพระองค์ตรัสไว้เนี่ย3กลุ่มกลุ่มที่1คือสัมปันนศีลากลุ่มที่2คือสัมปันนปฏิโมกขาปฏิโมกขสังวรสัมมุตตากลุ่มที่3คืออาจาระโกจรสัมปันนากลุ่มที่เป็นสัมปันนศีลานั้นพระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องเดรัจฉานวิชาไว้เป็นจำนวนมากซ ึ่งมันเป็นเหตุของการเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิและเป็นเหตุให้ไปสู่นรกกับเดรัจฉานและเปรตวิสัยกลายเป็นว่าเรากำลังเดินไปสู่มิจฉาทิฏฐิกำลังเดินไปสู่นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยโดยไม่รู้ตัวโดยที่ทําตามๆกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสัมปนสีลานั้นพระองค์ตรัสไว้ถึง13พระสูตร1พระสูตรบอกตถาคตไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วอีก12พระสูตรนั้นในสัมปนสีลาบอกภิกขุทั้งหลายเนี่ยเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้เช่นว่าพระองค์ตรัสว่าสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างพระองค์ตรัสไว้หลายสิบหน้ามากคิดว่าคงจะมีหนังสือที่นั่นได้แจกให้อยู่การดูหมอดูเลิกดูยามการสะเดาะเคราะห์การปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการรดน้ำมนต์การพรมน้ำมนต์นะการสอนมนต์การผีทำยันนะทุกอย่างเลยที่เป็นคำสอนของสำนักพราหมณ์อื่นตอนนี้มันแทรกซึมเข้ามาด้วยการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าหลักฐานที่เก่าที่สุด 2,000 กว่าปีคือพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกกลับบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศาสดาของเราเองไม่ประพฤติและสั่งห้ามภิกขุในธรรมวินัยประพฤติสิ่งเหล่านี้และก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรตรงนี้เราต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะนั่นคือเขากำลังเข้าสู่ความเห็นว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีพรหมบันดาลมีอิศวรบันดาลมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้สัตว์ดีเลวขึ้นมาได้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราปฏิเสธสัตว์ทั้งหลายนั้นดีเลวเป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเลิกยามต่างๆเข้ามาเต็มไปหมดแต่พระศาสดาของเราบัญญัติเลิกยามเหมือนกันบอกสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นกลางวันและเย็นก็เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทอดทิ้งกัลยาณวัตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่จำนวนน้อยๆแต่เป็นจำนวนมากแล้วก็กลายเป็นว่าเกรงใจครูอาจารย์จนลืมเกรงใจพระผู้มีพระภาคเจ้าศาสดาของเราและกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็เลยเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิไปพร้อมๆกับเราโดยไม่รู้ตัวนั่นหลักฐานที่มาที่ไปเดี๋ยวคิดว่าคงจะให้ทางปันเอกสุวรรณหรือปันเอกเฉลิมพลเนี่ยเป็นคนอธิบายชี้แจงหลักฐานที่มาที่ไปซึ่งมีชัดเจนหมดว่าพระไตรปิฎกของเรานั้นสืบทอดมายังไงจากสมัยร.5จากสมัยร.1จากสมัยพระเจ้าโศกอย่างนี้หลักฐานนี้อยู่มาก่อนเราเป็นพันๆปีดังนั้นศาสนาพุทธไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยแต่มีการถ่ายทอดมาจากทางอินเดียถ่ายทอดมาอย่างไรอะไรอย่างไรผิดเพี้ยนไปอย่างไรเรากำลังมาตรวจสอบและแก้ไขและพยายามกระทำให้ถูกต้องทุกคนครับแม้แต่ผมเองก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนแล้วก็ค่อยๆแก้แม้แต่ภิกขุที่จะมาเป็นผู้แสดงธรรมให้กับพวกเราเป็นวิทยากรแล้วก็คุมคอร์สปฏิบัติ ของพวกเราก็ล้วนเคยทำเดรัจฉานวิชามา16-17ปีนะครับคืออาจารย์สุลาแต่ณวันนี้ท่านก็เลิกทุกอย่างท่านโยนทิ้งทุกอย่างท่านทำมาทุกอย่างจนชื่อเสียงโด่งดังเป็นเกจิใหญ่ทางภาคเหนืออยู่ทางกำแพงเพชรแต่พอท่านมาฟังพุทธวจนะท่านเกิดความศรัทธาและซาบซึ้งในคำสอนของพระศาสดาท่านตัดสินใจประกาศเลิกทุกอย่างแล้วก็ไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นอีกเลยถึงแม้ท่านจะหมดลาภสักการะเสียงเยินยอหมดลูกศิษย์ลูกหาที่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ท่านก็ยอมแต่เมื่อท่านละเลิกไปแล้วท่านกลับเข้ามาสู่ธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วท่านกลับได้ลูกศิษย์ลูกหาหมู่คณะใหม่ที่ประพฤติปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระศาสดาดังนั้นเราทุกคนกำลังมาช่วยกันเปลี่ยนกำลังมายืนเคียงข้างพระศาสดากำลังจะมาละเลิกสิ่งที่ไม่ใช่ของเราและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยอันพระศาสดาตรัสไปดีแล้วทีนี้สิ่งที่จะแก้มิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอิทัปปัจจยตาที่อยากให้ครูอาจารย์ทั้งหลายได้ทราบเป็นพื้นฐานอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสุบาทเนี่ยนะคือทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยตัวอิทัปปัจจยตาเนี่ยที่บอกว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเราทุกคนมีอายตนะคือมีตามีหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เรียกว่าอายตนะภายในและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งสองนี้ภายในภายนอกกระทบกันนะครับอายตนะภายใน6ภายนอก6เรียกรวมด้วยคำเดียวง่ายๆว่าสลายตนะเมื่อมีการกระทบกันของอายตนะทั้งภายในภายนอกและมีวิญญาณเข้าไปรู้ในคลองแห่งจักขุโสตคานะชิวหากายมนะการกระทบหรือเรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะจึงเกิดขึ้นพระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายตนะจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุและผัสสะคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุก็ไปเข้ากับอิทัปปัจจยตาที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสลายตนะมีผัสสะย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายตนะผัสสะจึงเกิดขึ้นถ้าสลายตนะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีผัสสะย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสลายตนะผัสสะย่อมดับไปผัสสะหรือสัมผัสซึ่งเคยเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสลายตนะเมื่อเราเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งผัสสะเป็นผู้มีผัสสะปะเลโตมีผัสสะปังหน้าอะไรในผัสสะสำคัญผิดในผัสสะเพลิดเพลินในผัสสะผัสสะนั้นจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาเวทนาจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะดังนั้นพ ระองค์จึงตรัสว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาย่อมเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจะดับไปเราเมื่อเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามธรรมชาติที่ตามมาก็คือตัณหาคือความอยากเราได้กลิ่นหอมหอมพอใจจะเกิดความอยากที่จะสูดดมต่อได้เสียงที่เพราะจะเกิดความอยากตัณหาที่จะอยากฟังต่อได้เห็นรูปสวยได้รับสัมผัสทางอายตนะที่เป็นอัสสาทรสอร่อยเราจะมีความยินดีและเกิดตัณหาความอยากดังนั้นธรรมชาติที่เกิดเรียงร้อยต่อกันมาจากสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหานั้นธรรมชาติที่เรียงร้อยต่อกันอย่างนี้อิทัปปัจจยตาที่เรียงร้อยต่อกันไปอย่างนี้จึงถูกเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมีอยู่ในตัวเราทั้งหมดมีอยู่ในผู้ที่มีอายตนะดังนั้นจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นก็ตามคนนับถือศาสนาใดก็ตามคนนับถือลัทธิใดก็ตามจะเป็นคนจนคนรวยก็ตามคนตระกูลสูงตระกูลต่ำก็ตามจะมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมดแม้ในอดีตก็ตาม 2,000 กว่าปีที่แล้วพระศาสดาบัญญัติไว้อย่างไรปัจจุบันก็ยังมีอย่างนั้นและลูกหลานเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะมีอายตนะเหมือนกับเราและมีระบบการทำงานของธรรมชาตินี้เหมือนกันลูกหลานเราในอนาคตจะมีอายตนะจะมีผัสสะจะมีเวทนาจะมีตัณหาคือความอยากธรรมชาตินี้ธรรมะแบบนี้จึงไม่จำกัดการเวลาอดีตก็จริงตามนี้ปัจจุบันก็จริงอนาคตก็จะจริงและบุคคลใดก็ตามที่มีอายตนะสัตว์เหล่าใดก็ตามที่มีอายตนะก็จะมีคุณสมบัติเป็นแบบนี้ทั้งสิ้นไม่มีความแตกต่างกันใครจะบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใครจะบูชาน้ำใครจะนับถือความเชื่อใดๆก็ตามอาการจิตเขาจะเป็นอย่างนี้ไปเหมือนกันทั่วโลกธาตุพระองค์จึงตรัสว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นและเป็นอนัญญตตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นธรรมนั้นเนี่ยพระองค์เรียกปฏิจจสมุปบาทมันจะอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆและพระองค์ตรัสว่าองค์ความรู้ตรงนี้คือองค์ความรู้ของโสดาบันเรียกว่าอริยญาณธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะขึ้นมาได้เป็นหนึ่งในคุณธรรมของโสดาบันบุคคลเราบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้แล้วต้องเป็นโสดาบันให้ได้ ต้องปฏิญาณตนให้ได้ต้องได้โสดาบันให้ได้หลายๆคนที่บางทีฟังคำที่ถ่ายทอดกันมาตามกันมามองว่าอริยบุคคลนั้นสูงเกินไกลเกินแต่เราได้รวบรวมคุณธรรมของความเป็นโสดาบันไว้แล้ว50กว่านัยยะนะใน50กว่านัยยะนี้ไม่ได้ยากเกินไปคุณสมบัติง่ายๆของโสดาบัน4ประการมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวมีความมั่นคงเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระธรรมอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และมีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยสี่คุณธรรมนี้ก็เป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นเราลองกลับไปดูคุณธรรมโสดาบันที่ได้รวบรวมไว้ให้แล้วนะองค์คุณต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปแต่เครื่องวัดความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนั้นเป็นอย่างไรนะพระศาสดาลงรายละเอียดไว้เยอะนั่นคือจะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงชักนำศรัทธาเราออกไปจากพระพุทธเจ้าได้การเรียนเดรัจฉานวิชาการทำเดรัจฉานวิชานั้นพระศาสดาก็ปรับอาบัติทุกกฎและยังถามภิกขุในครั้งพุทธกาลว่าถ้าเธอเห็นความสำคัญในคำของตถาคตเธอยังจะไปศึกษาคำคนอื่นอยู่ไหมถ้าเราทั้งหลายเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสอนของพระเจ้าว่าไม่มีข้อผิดเราจะวางคำของคนอื่นทั้งหมดและเราจะมุ่งศึกษาแต่คำของพระศาสดาดังนั้นตัวอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุบาทจะเป็นเหตุให้เราทราบว่าสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลผู้อื่นบันดาลหรือทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเราไปรวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับที่พระองค์ตรัสเรื่องของภพภูมิพระศาสดาไม่เคยพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดไม่มีประโยชน์ที่พระองค์จะมาพูดโกหกเราหรือล่อลวงมหาชนให้ศรัทธาพระองค์ตัดเรื่องของภพภูมิต่างๆไว้เทวดามนุษย์เปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกคติ5ทางไป5ทางของสัตว์และบอกด้วยว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยตายแล้วจะเหลือกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีทั้งโลกพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บกับดินทั้งโลกนั้นอย่างไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้พระองค์บอกนี่แหละมนุษย์ที่ตายแล้วเกือบทั้งหมดได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บนี่ศาสดาเราบัญญัติเองนะพูดเองที่เหลือจำนวนปริมาณมากเท่าดินในมหาปฐพีไปสู่ที่ไหนนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยที่ไปเป็นเทวดาก็มีส่วนน้อยเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันเราจึงเห็นว่านี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายน่าตระหนักน่าใส่ใจว่าคติที่ไปของเราข้างหน้านั้นถ้าเราไม่ใส่ใจในคำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าคติไม่ดีแน่นอนและพระศาสดาบอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยพระองค์เปรียบเทียบขนาดว่าแม้เธอจะถูกแทงด้วยหอก 300เล่มตลอดทั้งวันในเวลาเช้า100เล่มกลางวัน100เล่มเย็น100เล่มตลอดทั้ง100ปีความเจ็บปวดแสนสาหัสขนาดนี้ยังไม่เท่าเศษเสี้ยวของความทุกข์ในนรกเปรียบเหมือนก้อนกรวด 6-7 ก้อนเนี่ยเทียบไม่ได้กับภูเขาหินทั้งก้อนพระองค์เปรียบเทียบให้เห็นขนาดนี้ด้วยความเป็นผู้มีญาณอย่างรู้มีปุพเพนิวาสานุสติญาณมีจุตูปปาตญาณมีทิพยจักขุมีโสตอันเป็นทิพย์พระองค์เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องบอกสอนพวกเราเตือนเราให้อยู่ในความไม่ประมาทและพวกเราทั้งหลายนี่ก็เคยพระองค์บอกเคยเกิดมาแล้วในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเคยเป็นกันมาหมดเคยเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วหลายครั้งน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เพราะประสบมรณกรรมของมารดาบิดาของพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงเพราะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจน้ำตาในสังสารวัฏนั้นรวมแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4พวกเราทั้งหลายเคยเกิดเป็นเดรัจฉานและถูกเขาฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เราเคยทำทั้งดีทั้งเลวมามากมายเคยทำเลวจนไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์มาเจอพระศาสดาได้มาเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งโอกาสนั้นเกิดได้ยากมากระหว่างที่สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้แล้วเมื่อเราตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้โสดาบันกว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านานเท่ากับการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าองค์หน้านั้นพระองค์ก็พยากรณ์ไปแล้วคือพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยะจะมาตรัสรู้เมื่อมนุษย์อายุถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งซึ่งช่วงนี้ของพระพุทธเจ้าเราเป็นช่วงมนุษย์อายุ100ปีถอยไป91กับที่แล้วมนุษย์ก็อายุ 80,000 ปีแต่ทำผิดศีลธรรมอายุลดลงมาถึง100ปีแล้วจะลดลงไปเหลือกระทั่ง10ปีแล้วเกิดการฆ่ากันตายตลอด7วันหลงเหลือผู้คนอีกเล็กน้อยฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นไปใหม่จนถึงอายุ 80,000 ปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตยะจะมาตรัสรู้ช่วงขาลงของมนุษย์มีพระเจ้ามาถึงประมาณ7พระองค์แต่ช่วงขาขึ้นนั้นเว้นว่างไม่มีพระพุทธเจ้าเลยไม่ต่ำกว่า91กับเราจะต้องไปท่องเที่ยวในสังสารวัฏเพื่อที่จะได้อัตภาพใหม่ความเป็นมนุษย์นั้นซึ่งยาวนานที่พระองค์ตรัสคือการเกิดของสัมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งระหว่างที่รอนี่รอที่ไหนไม่ได้รอในพรหมในเทวดาแต่รอในนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยเป็นส่วนมากที่จะได้ไปเป็นเทวดาก็มีบ้างเป็นส่วนน้อยมนุษย์นั้นตายแน่นอนแก่แน่นอนเจ็บแน่นอนตายแน่นอนแต่ตายแล้วจะเกิดไม่เกิดมันก็มีแค่สองความเชื่อถ้าเราคิดว่าไม่เกิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่คนอย่างพวกเราแน่นอนที่มาเป็นบุตรของพระศาสดาเราเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเชื่อในการที่สัตว์ทั้งหลายตายแล้วเกิดซึ่งตรงนี้สามารถตอบได้ด้วยการเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุบาทอย่างละเอียดซึ่งถ้ามีเวลาผมจะอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังและท่านทั้งหลายจะเข้าใจว่าเกิดใหม่มีแน่นอนตอบโดยปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันไปด้วยการเรียนรู้กระบวนการของจิตว่าทำงานยังไงด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกดังนั้นระหว่างในคอร์สปฏิบัติเนี่ยท่านก็ฝึก จริญอานาปานสติไปได้เพราะฉะนั้นการที่มีหลักความเชื่อว่าเกิดกับไม่เกิดพระศาสดาเราบอกการเชื่อว่าไม่เกิดเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่นอนเราต้องเชื่อว่าเกิดและการเชื่อว่าเกิดมีประโยชน์กว่าและถ้าเกิดแล้วจะเกิดที่ไหนนี่คือประเด็นสำคัญว่าสถานที่เกิดมีอะไรบ้างพระองค์ก็แจกแจงตั้งแต่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกและสัตว์จะอยู่ในภพใดมากกว่าภพใดภพใดที่เกิดได้ยากคือมนุษย์3สิ่งที่ยากเสมอกัน1การได้อัตภาพเป็นมนุษย์การเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะและอย่างที่3การที่ศาสนานั้นจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกพระองค์ก็เลยเตือนพวกเราว่าตอนนี้เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วอย่าประมาทให้เร่งรู้อริยสัจ4เพราะฉะนั้นการรู้อริยสัจ4จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอันดับ1นะดังนั้นในคอร์สปฏิบัตินี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยเร่งหาความรู้จากภิกขุที่เป็นวิทยากรให้กับพวกเรานำโดยพระอาจารย์สุระนั้นก็ขอให้พวกเรามีความตั้งใจในการรับฟังความรู้ความเห็นแล้วก็มีปัญหาใดให้ซักถามและถ้ามีโอกาสในเวลาข้างหน้าวันข้างหน้าผมอาจจะได้มีโอกาสมาแฮงเอาท์กับพวกเราอีกก็ขอให้ตั้งคำถามต่างๆที่มีข้อสงสัยขึ้นมาได้และผมจะนำคำของพระศาสดานั้นมาตอบให้กับพวกเราตอนนี้ก็อยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ทราบพื้นฐานก่อนว่าทำไมจะต้องเป็นพุทธวจนะคำของพระศาสดาโดยตรงเพราะอะไรความสามารถของพระเจ้าคืออะไรสาวกทำได้แค่ไหนนะครับและเราบวชมาทำไรจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรและเราควรจะทำให้เกิดสังฆสามัคคีหรือไม่และเราจะทำให้เกิดสังฆสามัคคีได้อย่างไรเอาความเห็นใครคือเอาความเห็นพระศาสดาไม่เอาความเห็นใครทั้งนั้นในธรรมวินัยนี้ยอมพระศาสดาคนเดียวได้ไหมแล้วก็วางความเห็นคนอื่นไปก่อนแล้วก็เข้าไปศึกษาปฏิบัติตามและเผยแผ่แต่คำพระศาสดาซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งตนเองแล้วก็มหาชนทั้งหลายก็กระผมคิดว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายก็คงจะได้พอเข้าใจบ้างในสิ่งที่กระผมได้เกริ่นมาในช่วงของวันแรกที่จะเปิดคอร์สเพื่อเราเข้าใจถึงความจำเป็นในการที่จะมาศึกษาและปฏิบัติและช่วยกันเผยแผ่ในคำพระศาสดาแล้วช่วยกันมาละเลิกสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมาร่วมใจกันทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความเจริญและความตั้งมั่นของพระธรรมและกลุ่มพวกเราก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างให้กับภิกขุนะในภาคต่างๆในจังหวัดต่างๆต่อไปในอนาคตครับผมก็ขอจบการบรรยายธรรมการแสดงธรรมให้แก่ท่านอาจารย์ทั้งหลายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอนมัสการครับ
ขอบคุณพระอาจารย์ครับ